16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Poslanici Narodne skupštine prekinuli sjednicu raspravom o prijedlogu programa rada parlamenta za ovu godinu. Nastavak 12. marta. Nakon burne rasprave na dnevni red uvršten prijedlog zakona o igrama na sreću.
Tokom aktuelnog časa premijer Višković u odgovoru poslanicima izjavio je da je do sada isplaćeno 58 miliona maraka po osnovu podsticaja za poljoprivrednike.
Vlada Srpske utvrdila prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova po hitnom postupku.
Što prije formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine zaključili tokom sastanka predsjednica Cvijanović i britanski ambasador Field.
U Fudbalskom savezu Republike Srpske sve je spremno za nastavak sezone.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, toplo vrijeme sa sunčanim periodima. Nakon višečasovne rasprave poslanici Narodne skupštine usvojili su dnevni red treće redovne sjednice. Na dnevni red uvršten je i prijedlog zakona o igrama na sreću po hitnom postupku, što je bio i razlog burne rasprave u parlamentu. Opozicija je bila protiv razmatranja ovog zakona, dok je skupštinska većina isticala potrebu donošenja ovog zakona po hitnoj proceduri. Poslanici će nastaviti sjednicu u utorak 12. marta raspravom o prijedlogu programa rada parlamenta za ovu godinu. Iz parlamenta Srpske, Zorana Marković.
Više časova rasprave, tačnije povreda poslovnika, brojne pauze zbog uvrštavanja na dnevni red prijedloga zakona o igrama na sreću. Za opoziciju sporna hitna procedura, tražili su da se barem njena rasprava odgodi za sljedeću sedmicu. Šefovi klubova SDS-a i PDP-a, Miladin Stanić i Perica Bundalo.
A ja vas pitam i javnost, da li je vanredna situacija usvojiti ili ne usvojiti novi zakon o igrama na sreću? Jedan zakon koji je potpuno promašen, neutemeljen, zakon koji predviđa da se dio igara na sreću koji se odnosi na elektronske igre prenese na Lutriju Republike Srpske.
Zbog toga što je ovo izazvalo veliki interes javnosti, veliki interes zainteresovanih subjekata. Bilo je mnogo intervencija, poziva, svjedoci ste da su dostavljeni silni neki amandmani od raznih zainteresovanih društava i pojedinaca. O glasinama ko, zašto, kako, kome i zbog čega, ja neću niti mogu, nemam dokaze, govoriti.
Premijer Radovan Višković smatra da postoji potreba da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Naglašava da je zakon koji je sada na snazi najliberalniji i da lobiji, posebno iz regiona, ne žele da se novi zakon donese.
Ja više nisam siguran da neće lobiji nadjačati i ovu Narodnu skupštinu i vladu i ministarstvo, pa možda i do utorka izlobirati da nemamo više tog zakona. E zato nam se žurilo. Zato smo držali ovaj zakon u tajnosti. Ne pripremamo ovaj zakon nikakvom tajkunu. Odgovorno tvrdim, nikakvom lobistu. Ne namještam ovaj zakon nekome, nego namještam ovaj zakon budžetu Republike Srpske.
Potpredsjednica Skupštine Sonja Karadžić-Jovičević ističe da opozicija želi da ima garanciju da će se i njihovi amandmani na ovaj zakon uvažiti, jer postoji dovoljan broj ruku da se usvoji ovaj zakon onako kako je predložen.
Ako su lobi zajednički imenitelj i brdo para i s jedne i s druge strane, ajde da vidimo ako će se donositi zakon, molim vladu da prestane sa praksom da odbija a priori sve što dođe od opozicije, dajte nam znak da ćete biti voljni da prihvatite i naše amandmane, da bismo mi smirili svoje duhove i da bismo mogli da stanemo iza svega ovoga.
Opozicija je smatrala i da nisu imali ravnomjeran tretman kod dostavljanja materijala. Iznijeli su navode da je klub SNSD-a dobio zakon na uvid ranije. Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić ističe da to nije tačno.
Imali smo neke amandmane na zakon koji su došli, ne znam kakvom linijom, zakon nismo vidjeli, kao što ga niste vidjeli ni vi. A kakvi su lobiji u bilo kojoj državi koja donosi zakon o igrama na sreću, to da ne priča. Znate vi to dobro. E upravo mi je stigao mail od Evropske organizacije igara na sreću iz Belgije. Kad je iz Brisela dolazilo nama uputstvo i nama amandmani na zakon o igrama na sreću.
Na dnevnom redu ove sjednice su između ostalog i predlog izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju, predlog zakona o gradu Gradiška po hitnom postupku, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o porezu na dobit, o društvima za osiguranje, unutrašnjem platnom prometu i fiskalnim kasama.
A nakon što je konačno usvojen dnevni red za treću redovnu sjednicu, na pitanje poslanika odgovarao je predsjednik vlade Srpske Radovan Višković, a od 40 prijavljenih pravo da pitaju u nedostatku vremena iskoristila je tek polovina. Govorilo se između ostalog o isplati posticaja za poljoprivrednike i izgradnja infrastrukture. Detalje sa aktuelnog časa u prilogu Darka Đurića.
Premijer Višković najavio je da bi ovih dana trebalo da bude potpisan ugovor između Savjeta ministara BiH i Crne Gore za međugranični most na putu Foča-Šćepan Polje. Ovih dana očekuje se pregovori sa EBRD-om koji će taj projekat finansirati sa 78 miliona evra, rekao je Višković odgovarajući na pitanje Miroslava Vujčića iz SNSD-a.
Isto tako radi se u ovom momentu projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju dijela puta od Tjentišta prema Brodu na Drini, gdje se u potpunosti mijenja dosadašnja dionica ili trasa. Radi se nova dionica kotlinom rijeke Sutjeske, pravit će se most na Drini i onda se prelazi i povezuje na ovaj put koji bi trebao da bude rađen od Foče prema Šćepan Polju. Skraćuje se ta dionica za neki, da ne kažem, 15 kilometara.
Poslanike sa istoka Srpske interesovalo je i u kojoj je fazi izgradnja brzog puta Biljina Zvornik Sokolac. Pitanje je uputila Spomenka Stevanović iz Demosa.
U kojoj fazi je trenutna realizacija tog projekta i kad se može očekivati početak izgradnje pomenute brze ceste?
Ugovor za izradu projekta je potpisan negdje u novembru mjesecu prošle godine. Rok za izradu projekta je godinu dana. Ja sam obavio razgovori sa direktorom instituta i traži od njega da ubrza te aktivnosti i da ponudi moguće dvije, tri varijante oko izgradnje te brze ceste. Čak sam apelovao da odredi samo kontaktne tačke na određenim dioncama, a da nam recimo u skraćenoj verziji ponudi projekte određenih segmenata tog brzog puta.
Davor Šešić iz SDS-a Viškovića je pitao kako vidi svoju funkciju premijera Srpske i naglasio pitanje referenduma u Tesliću. Višković je rekao da je predsjednik vlade svih građana, a da je u Tesliću pred referendum o opozivu načelnika opštine bio u svojstvu potpredsjednika SNSD-a.
Vidjeli smo da su građani rekli da žele da čovjek ostane, što znači da u ovom slučaju i kada ste bili tamo, bez obzira što niste rekli ništa protiv njega, obećavali ste zajedno u paketu vi i gospođa Cvijanović kao predsjednica Republike građanima prosperitet ukoliko bude smijenjen Miličević i sve to pokazuje da ipak ovaj put niste stali na stranu građana, to je pokazao referendum.
Ako ste pratili moj medijski nastup, uzmite ga slobodno, pogledajte da li sam bilo kojom riječju nešto rekao kao predsjednik vlade protiv jedne ili druge strane. Apsolutno ne. Nego sam rekao da građani Teslića imaju pravo na izbor, oni su izabrali i ja poštujem njihov izbor.
Republika Srpska će 2020. godine okončati program socijalnog zbrinjavanja radnika koji su procesom privatizacije ostali bez posla, rekao je Višković. Premijer je naglasio da je budžetom Srpske za ovu godinu za te namjene predviđeno 6 miliona maraka i da treba povezati radni staž za još 4000 radnika.
Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici informaciju u vezi sa nacrtom sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim telekomunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.
Vlada je podržala tekst nacrta i zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza Srpske da Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostavi mišljenje o pitanju predloženog nacrta sporazuma. Potpisivanjem ovog sporazuma ostvarit će se višestruka korist za korisnike usluga mobilnih komunikacija. Na današnjoj sjednici u Banja Luci utvrđen je i predlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama zaposlenih u MUP-u Srpske po hitnom postupku. Ovim zakonom propisuje se da policijskim službenicima sa srednjom i višom stručnom spremom pripada dodatna naknada u iznosu od 10% prosječne plate.
Pregovarački timovi Demokratskog saveza i Saveza nezavisnih socijaldemokrata dogovorili su da kadar SNSD-a Miroslav Milovanović iz Bijeljine preuzme funkciju direktora javne ustanove Vode Republike Srpske, izjavila je danas Srpskoj novinskoj agenciji zamjenik predsjednika Demosa Spomenka Stevanović.
Dogovoreno je da kadar Demosa Milan Kikić, koji je do sada obavljao dužnost direktora Vode Srpske, preuzme jednu od funkcija u upravi rudnika i termoelektrane Ugljevik, rekla je Stevanovićeva. Ona je istakla da pregovori o podjeli pozicija na republičkom nivou između Demosa i SNSD-a teku prema planu i u skladu sa dogovorom rukovodstava dvije stranke.
Da li su entiteti Bosne i Hercegovina bespovratno izgubili mogućnost da osnivanjem domaćih banaka doprinesu bržem ekonomskom razvoju? Zašto se enormna dobit međunarodnih bankarskih grupacija u BiH usmjerava isključivo u njihove centrale, a ne u domaću privredu, i je li došlo vrijeme da se promijeni pristup ekonomiji u kom će domaći bankarski resursi postati pokretač privrednih tokova? Ovo su teme koje je javno pokrenuo predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik s ciljem vraćanja povjerenja u domaće kapacitete i resurse, u prilogu kolege Radana Škipine.
Kada je propuštena prilika da entiteti u Bosni i Hercegovini ovladaju domaćim bankarskim resursima koji bi bili u funkciji ekonomskog razvoja? Vjerovatno, slažu se ekonomski analitičari, u vrijeme privatizacije bankarskog sektora i nametanja rigoroznih međunarodnih bankarskih standarda, poslije kojih smo postali taoci stranih banaka i kapitala i njihov svojevrsni eksperiment. Glupost je što smo prodali domaće banke, poslije čega je za BiH zatvoreno međunarodno financijsko tržište, a stranim bankama omogućeno da godišnje iznose enormnu zaradu u svoje matične zemlje, skreće pažnju predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Zašto 6,5 milijardi sredstava centralne banke je oročeno u inostranstvu? I zašto te banke gdje je oročen taj novac vrše otkup obveznica na zapad, a ne mogu da vrše otkup ovdje? Znači, mi smo platili nekoliko miliona negativni kamat. To je znači da mi nemamo prirast na novac koji držimo deponovan tamo, nego plaćamo za čuvanje. A to je 0,1. E ti 0,1 odnesu vam 6 miliona. Znači koliko škola može rekonstruisati za 6 miliona?
Trenutno 4 strane bankarske grupacije dominantno drže između 60 i 70% financijskog tržišta u Bosni i Hercegovini, što je ograničavajuće za ekonomski razvoj, ističe član udruženja ekonomista SWOT Goran Račić.
Ja mislim da mi moramo se svi koncentrisati, moramo razvijati bankarski sektor, moramo imati jednu ili dvije kvalitetne domaće banke koje će moći da budu u funkciji razvoja domaće ekonomije, jer mi imamo situaciju da strane banke ostvaruju veoma visoke prinose na kapital u Bosni i Hercegovini, ali ti prinosi su mnogo viši nego što su u njihovim matičnim zemljama, čak u nekim bankama se ti prinosi kreću po 30-40% na kapital.
Ne ulazeći u analizu ukupne dobiti stranih banaka u BiH i vraćanja deponovanog novca u BiH monetarne tokove, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marko Đogo smatra da Republika Srpska ima pravo da traži i raspodjelu akumulirane dobiti Centralne banke BiH od 300 do 400 miliona maraka.
Postoji određena rezerva koja bi se zaista mogla iskoristiti Centralne banke. Čak Republika Srpska kao jedan od vlasnik Centralne banke imamo legitimno pravo da tražimo raspodjelu dobiti iz prethodnog perioda, i to je nešto što niti bi dovelo do porasta inflacije, niti bi naštetilo dugoročnim stopama privrednog rasta, čak bi moglo nešto i da pomogne.
Goran Račić ističe da su prevaziđeni dosadašnji razlozi plasmana stranog novca u BiH zbog kojih se sticala enormna dobit.
Ne postoji to više opravdanje da je domaća ekonomija rizična, da je visok procenat nenaplativosti kredita. Kada uzimo bilanse svih tih banaka vidimo da su one visoko profitabilne, da imaju veoma visoke stope prinosa na kapital.
Brojna otvorena pitanja koja se odnose na iznošenje bankarske dobiti iz BiH i financijske tokove kojima upravljaju strane bankarske grupacije dostavili smo Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Kako smo obaviješteni iz službe za odnose s javnošću, odgovore na postavljena pitanja pripremaju nadležne službe ove krovne institucije za monetarnu politiku BiH. S pažnjom se očekuje i uključivanje širih stručnih i političkih krugova u raspravu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field konstatovali su danas u Banja Luci da je neophodno u najkraćem roku formirati vlast na nivou BiH kao i novi saziv Savjeta ministara. Cvijanovićeva je na sastanku sa Fieldom izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da je Srpska u decembru usvojila strateška dokumenta i formirala vladu.
Predsjednica Cvijanović razgovarala je i sa ambasadorkom Bugarske u Bosni i Hercegovinom, Avgustinom Cvetkovom Karabaševom, o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu, kao i aktivnostima institucija Srpske u procesu evropskih integracija. Cvijanovićeva je ponovila opredjeljenost za nastavak evropskog puta i navela da je Srpska prva verifikovala prevedene objedinjene odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Sa ambasadorkom Bugarske razgovarao je i predsjednik vlade Radovan Višković.
Novi ambasador Sjedinjenih Američke Država u BiH Erik Nelson u svom prvom obraćanju javnosti izjavio je danas u Sarajevu da Sjedinjene Američke Države ostaju garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Nelson je istakao da Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju euroatlantske integracije BiH.
I kontinuirano opredjeljenje SAD za fundamentalnu podršku suverenitetu Bosne i Hercegovine i teritorijalnom integritetu zemlje. Imate naša kontinuirana nastojanja za rad na sigurnosti i prosperitetu ove zemlje. Nadam se da će imati nove razgovore sa liderima Bosne i Hercegovine i nadam se da će partnerstvo napredovati. Ja vjerujem da postoji jasan konsenzus ovdje u vezi sa partnerstvom sa NATO-om, da je to validno za Bosnu i Hercegovinu i da se treba nastaviti. Znam da postoje vrlo važni razgovori koji se vode u vezi sa formiranjem vlasti i puno je pitanja koja su važna.
U nastavku dnevnika slušajte.
Na granici Sirije i Iraka uhapšen terorista Amir Selimović.
Moskva negira pisanje prištinskih medija da su se Rusija, Francuska i Amerika navodno dogovorili o priznavanju nezavisnosti samoproglašenog Kosova. Advokat Anton Obilov, koji je bio dio međunarodnog tima za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića, rekao je za Face TV da otac stradalog mladića Davor Dragičević nikada za svoje tvrdnje nije iznio ni jedan dokaz i da su lažnim vijestima mobilizovane narodne mase. To se pretvorilo, kaže Obilov, u politički pokret koji je trebao tresti Dodika i Republiku Srpsku.
Međutim, u što se to pretvorilo? To se pretvorilo u politički pokret koji je trebao tresti Dodika i Republiku Srpsku. I to nije veliki problem. Ali ono što se desilo? Desilo se fake news. Sa fake news, sa lažnim tvrdnjama, su mobilizirali narodne mase. Sad će biti godinu dana. Uzmite sve što je Dragičević govorio. Koje sve ljude optužuje za ubojstvo? Kad s lažnim tvrdnjama mobiliziraš narod da osvoriš političke ciljeve, i gdje ti istraga je samo alat za ostvarivanje političkih ciljeva, ja sam se onda povukao.
U nastavku još iz pravosuđa, iskazom zaštićenog svjedoka D bivšeg policajca u Sarajevskoj opštini Novi Grad i pripadnika jedinice Laste, danas je nastavljeno suđenje komandantu specijalne jedinice MUP-a takozvane Republike BiH Draganu Vikiću i još trojici optuženih za ubistvo Smorice zarobljenih rezervista JNA u Sarajevskom velikom parku 22. aprila 1992. godine.
Zaštićeni svjedok je bio svjedok dovođenja zarobljenih rezervista u policijsku stanicu, njihovo odvođenje i strijeljanje ispred doma policije u Velikom parku. Svjedok je poznavao dvojicu zarobljenih, a jedan od njih je gestovima tražio njegovu pomoć prilikom dovođenja u policijsku stanicu.
Policijska uprava Trebinje dostavila je tužilaštvu BiH izvještaj protiv Nihada Bojeđića, zamjenika komandanta jedinice Zulfikar takozvane armije BiH, zbog sumnje da je tokom rata i tokom aprila 1993. godine na području opštine Konjic počinio zločin protiv čovječnosti i ratni zločin na srpskim i hrvatskim civilima.
Kako se navodi u saopštenju, Bojađić je komandovao napadom na srpsko-hrvatsko naselje Donje Selo kada je zarobljeno 80 hrvatskih i 20 srpskih civila. Nakon zarobljavanja ubijena su 4 srpska civila. Bojađić je 2016. godine osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina na hrvatskim civilima u Jablanici i Trusini.
I još iz Republike Srpske, o dionici autoputa Beograd-Banja Luka koja prolazi preko područja Bijeljine danas su razgovarali ministri za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, saobraćaj veza Neđo Trnanić, predstavnica autoputeva Republike Srpske i delegacija grada Bijeljina.
Na osnovu ranije postignutih dogovora između Republike Srpske i Srbije te međudržavnih sporazuma Srbije i Bosne i Hercegovine, kontaktna tačka autoputa koji povezuje Srbiju i Republiku Srpsku je most u Rači. Ranije je najavljeno da će Srbija finansirati izgradnju mosta u Rači i pomoći izgradnju dionice od granice sa Srbijom do Bijeljine.
Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za predstavke, prijedloge i društveni nadzor postigao jutros dogovor kako riješiti problem u vezi sa nezadovoljstvom korisnika medicinskih pomagala pelena za djecu i odrasle. Odbor je usvojio zaključke da se prije svega intenziviraju sastanci između Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i korisnika medicinske opreme i pomagala kako bi se na vrijeme uočili problemi s kvalitetom opreme, u prilogu Darka Šavije.
Od Agencije za lijekove BiH odbor će zatražiti da svojim internim aktima definiše modele utvrđivanja standarda prilikom upisa medicinskih sredstava u registar, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik odbora. Kao najvažniji zaključak istakao je da je odbor zajednički iznio poziv vladi Srpske da se u zakonu o trgovinskim maržama ograniče marže na ovu vrstu medicinske opreme na način kako je to sada uređeno kad su u pitanju lijekovi.
Takvim jednim zakonom, jednom odlukom koju vlada bude inicirala kroz zakon, omogućuje se da medicinska sredstva fond dobija povoljnije, da smanji rashode, a od smanjivanja rashoda sutra će pacijent imati više pelena i više drugih ortopedskih pomagala.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić podržava zaključak o definisanju marži i ističe da bi bio koristan za fond i korisnike.
Ja se nadam da sa jednim od ovih zaključka kada se definišu marže mi ćemo omogućiti da racionalnije trošimo sredstva, jer fond nije profitabilna organizacija niti bilo kakva institucija, nego da racionalnijom upotrebom naših sredstava omogućimo veća prava.
Da je današnji sastanak primjer kako se trebaju zajednički rješavati problemi, potvrdio je potpredsjednik odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Srđan Mazalica.
Ja ću samo posjetiti da je i SNSD 2007. godine vlada Milorada Dodika i Ranka Škrbića donijela odluku da se na listu Fonda zdravstvenog osiguranja, da se na toj listi nađu i medicinska sredstva ove vrste. Znači, mi smo stvarno zainteresovani, ne samo da građani koji su u stanju potrebe da dobiju ova medicinska sredstva besplatno, nek smo zainteresovani i dalje podržavamo Fond zdravstvenog osiguranja i da sarađuje sa tim udruženjima.
Fond zdravstvenog osiguranja dogovorio je prije dva dana sa predstavnicima udruženja korisnika ovih medicinskih pomagala da je osiguranici fonda koji koriste pelene za djecu i odrasle od aprila umjesto 60 imaju pravo na 80 pelena mjesečno.
Specijalizovani tim za deminiranje pod vodom Republičke uprave civilne zaštite uklonio je minsko eksplozivno sredstvo iz rijeke Trebišnjice. Ovo povodom, kao i za na poziv srpskih povratnika u federalnu opštinu Ravnu, zbog deminiranja u graničnoj oblasti sa Trebinskom opštinom u Trebinju je u radnu posjetu stigao Mile Međa, direktor Republičke uprave civilne zaštite. Ovaj događaj pratio Momir Milić.
Iz rijeke Trebišnjice na lokaciji ispod starog željezničkog mosta ronioci su uspješno izvadili 4 ručne bombe, tromblonsku minu i ručni bacač zolju. Za tim civilne zaštite koji je zadužen za deminiranje pod vodom, ovo je bila rutinska operacija, pričaju ronioci Borislav Trninić i Nenad Ikonić.
Lokalna zajednica je prijavila neeksplodirano ubojno sredstvo, izvršeno je izviđanje i uspješno su izvađena. Uslovi za ronjenje odlični.
Mi i ovu priliku koristimo, apelujemo na građane da ova sredstva NUS iz prethodnog rata i minsko eksplozivna sredstva ne odlažu, odnosno ne odbacuju u riječne tokove, nego da se prijave, odnosno odnesu u najbližu policijsku stanicu.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Mile Međad i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić razgovarali su sa načelnikom opštine Ravno Andrijom Šimunovićem o deminiranju na području sela Sparožići, koje je poslije proteklog rata pripalo federalnoj opštini Ravno. Tamo su najbrojniji srpski povratnici u ovo, ali i okolna sela.
Nažalost, moram da istaknem da to do sad nije urađeno, a Republičku
uprava civilne zaštite Republike Srpske na prijedlog vlade Republike Srpske uzet će prioritetno taj dio da se deminira kako bi naši povratnici bezbedno mogli da se povrate u to mjesto. Želimo da se to odradi što hitnije kako bi se ljudi bezbedno mogli povratiti u svojim kućama.
Dogovoreno je da demineri iz Republike Srpske očiste ovo područje od minsko-eksplozivnih sredstava, iako ugroženo područje pripada opštini Ravno, načelnik opštine Andrija Šimunović i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
U zadnjih 15 godina napravljen dosta posla. Znači, danas smo evo svjedočimo aktivnostima deminiranja oko, u samom mjestu Sparožević, znači koji su temelj uopće povratka ljudi na ovaj prostor. Znači, sutra i obnove kuća i izgradnje dalekovoda i sve potrebne infrastrukture. Bitno je da se odrede prioriteti. Isto kao što je prije 5-6 godina, kako smo čuli danas, rađena ova trasa da bi došla struja, znači isto se deminirala, sada se deminira oko kuća. Naredni korak je da se mogu obrađivati njive i da se može sjeći šuma.
U okviru posjete Trebinju, direktor Republičke uprave civilne zaštite posjetio je teritorijalnu vatrogasnu jedinicu koja odnedavno ima jedan od najsavremenijih vatrogasnih domova u Republici Srpskoj, što je veoma značajno s obzirom na činjenicu da je područje Hercegovine najizloženije požarima.
U susret 8. martu Međunarodnom danu žena naša koleginica Slađana Radovanović zabilježila je da uprkos predrasudama da postoje muški i ženski poslovi, sve više žena bavi se pozivima koji su ne tako odavno bili rezervisani isključivo za pripadnike jačeg pola. Jedna od njih je i policijska. Da žene mogu da ga profesionalno, savjesno i odgovarajuće obavljaju, dokaz je i komandir policijske stanice u Janji Tanja Kerović, jedina žena u Srpskoj koja obavlja ovu dužnost.
Tanja Kerović u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske radi više od 2 decenije. Završila je Višu školu unutrašnjih poslova, a potom i Fakultet bezbjednosti. Dužnost komandira policijske stanice u Janji obavlja od 2015. godine. Rukovodi sa 46 zaposlenih, među kojima je 8 žena.
Jedan težak, zahtjevan, ali lijep posao, jer radimo jedan plemenit, u krajnjoj liniji jedan plemenit posao. Tu smo za ljude kojima je pomoć potrebna, kome treba zaštita, i mislim da je to ono što većinu pripadnika policije uopšte vodi, a mene svakako.
Prava žena moraju se poštovati svakodnevno, a ne samo 8. marta kada se najviše govori o njihovoj ulozi i značaju koje imaju u društvu, poručuje Kerovićeva.
Pa mislim da je za sve žene policajce najveći izazov upravo to da pokažu da mogu ravnopravno sa muškarcima obavljati ovaj posao jednako efikasno, jednako uspješno. Mislim da sve žene u policiji imaju tu želju i da im je to najveći izazov. Mislim da trenutno situacija je dobra što se tiče odnosa polova u ovoj službi.
Tanja Kerović, članica je mreže žena MUP-a Republike Srpske, koja je u cilju promovisanja i primjene principa rodne ravnopravnosti i demokratičnosti u obavljanju policijskog posla, formirana 2011. godine. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zaposleno je oko 1500 žena.
Svijet, član terorističke organizacije Islamska država Amir Selimović, uhapšen je u rejonu sela Boghuz na granici Sirije i Iraka, prenosi dnevni Avaz. Selimović je bio u grupi sa još nekoliko terorista ISIL-a.
Selimović je poznati po tome što je 2016. godine objavio video poruku koju je uputio Bošnjacima, u kojoj je najavio da će svojeručno ubiti svakog bosanskog muslimana koji je protiv terorističke organizacije Islamska država. Posebnu poruku tada je uputio poglavaru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću, kojem je prijetio da će ga ubiti na Baščaršiji. Ukoliko bude isporučen Bosni i Hercegovini, čeka ga suđenje.
Moskva negira pisanje prištinskih medija da su se navodno Rusije, Francuske, Sjedinjene Američke Države dogovorile o priznavanju nezavisnog Kosova, saopštila je portparolka Ministarstva odbrane Rusije Marija Zaharova.
Sve što se tiče stava Srbije o rješavanju kosovskog pitanja najaktivnije komentariše predsjednik Srbije praktično svakodnevno. Radi se o ocjenama procesa i o poteškoćama sa kojima se suočava rukovodstvo Srbije tokom tih pregovora, izjavila je Zaharova.
Kultura. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Percepcije. Cvijet je najljepši kada je neubran, pripremila Radmila Karanović.
Ovom postavkom, koja je nastala u saradnji sa British Councilom, bit će predstavljeno 14 najznačajnijih britanskih umjetnica, dobitnica Turnerove nagrade, predstavnica Velike Britanije na Venecijanskom bijenalu, te 12 umjetnica iz kolekcije Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Riječ je o postavci koja će uoči Međunarodnog dana žena banjalučkoj publici predstaviti djela i teme nekoliko umjetnica, istovremeno otvarajući pitanja zastupljenosti žena u kolekcijama i njihove vidljivosti na savremenoj sceni, rekla je kustos u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske Lana Pilipović.
Među britanskim umjetnicima zaista imamo svjetski poznata imena, to su među njima su Tracy Emin, Sara Lucas, Gillian Waring, Rachel Whiteread i to. A od naših umjetnica, 12 naših umjetnica su u pitanju umjetnice različitih generacija. Znači imamo od te neke mlađe generacije savremenih umjetnica do dvije starije umjetnice poput Kose Bokšan i Nives Kavorović-Kurtović koji su karijeru gradili još 60. godine, bilo je tada veoma aktuelno.
Izložbu će večeras u 19 časova svečano otvoriti predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Banjalučka publika izložbu će moći da pogleda do 27. maja.
U Fudbalskom savezu Republike Srpske sve je spremno za proljećni dio sezone, a u Fudbalskoj ligi Evrope večeras su na rasporedu prve utakmice osmine finala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Ovog vikenda nastavlja se sezona u Fudbalskoj ligi Republike Srpske koja će zbog skraćenja na 10 klubova biti zanimljivija nego ikad. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević kaže da će savez uraditi sve da takmičenje bude maksimalno regularno.
A savez će da kroz rad svojih organa i tijela pripomogne da najbolji ostanu u ligi, da oni koji spletom okolnosti neće ostati u ligi, za jedan kratki vremenski period reorganizacije klubova vrate se u prvu ligu Republike Srpske.
Kovačević je najavio i realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata.
U aprilu počinju implementacija projekata 5 terena od vještačke trave u Republici Srpskoj u 5 sredina: Prijedor, Doboj, Gradiška, Bijeljna i Istočno Sarajevo. Pored toga donesena je odluka da će se centar Fudbalskog saveza Republike Srpske od dva terena graditi u opštini Prnjavor.
U Fudbalskoj ligi Evrope večeras su na rasporedu prve utakmice osmine finala. Od 18:55 sastaju se Eintracht Frankfurt i Inter. Trener Eintrachta Adi Hitter.
U eliminacionim utakmicama morate da pokušate da imate čistu situaciju. Protiv Šahtjora smo pokazali da nemamo samo jedan plan. Nije dovoljno samo trčati naprijed-nazad. Morate uključiti glavu. Inter je suviše jak, opasan rival. Moramo naći dobar balans između napada i odbrane.
Luciano Spalletti, trener Intera, očekuje tešku utakmicu, ali priželjkuje pozitivan rezultat.
Eintracht igra veliko takmičenje i igra odličan fudbal. Veoma su kvalitetna ekipa, ali za njih, kao i za nas, sve može brzo da se promijeni. Zato moramo da damo sve od sebe i da pokušamo da pobijedimo.
Od 18:55 još igraju Dinamo Benfica, Ren Arsenal, Zenit Villarreal i Sevilla Slavia Prag. Preostale tri utakmice, Chelsea, Dinamo Kijev, Napoli, Salzburg i Valencia Krasnodar, na programu su od 21 čas. Revanš susreti bit će odigrani narednog četvrtka.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, toplo vrijeme sa sunčanim periodima, sutra oblačno sa kišom. Opširnije Božidar Pervanović.
Temperaturu izmjerenu 13 časova sljedeće: Han Pjesak Čemerno 10, Gacko Kalinovik 11, Sokolac 13, Bilić Jedrinić 17, Mrkonjić Grad 18, Srebrenica Trebinje, Foča Šipovo 19, Krupa na Uni Ribnik Rudo Srbac 20, Banja Luka Bijeljina Doboj Novi Grad 22, Zvornik 23. Sutra u Srpskoj ujutru pretežno oblačno i uglavnom suvo, tokom prepodneva na zapadu i jugozapadu očekuje se kiša koja će postepeno širiti popodne do večeri i na ostale krajevi, ali uz slabljenje tokom dana. Na jugu su mogući i pljuskovi, kasnije popodne na zapadu i severu kiša prestaju smanjenje oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na krajnjem severoistoku do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 20.
Prije odjave emisije, poštovani slušalci, da vam kažemo da je u emisiji Otvoreno rečeno od 17:05 gost ministar zdravlja Alen Šeranić. Sa Šeranićem je razgovarao glavni odgovorni urednik radija Radovan Marčeta. Podsjećamo na važne vijesti.
Poslanici, Poslanici Narodne skupštine prekinuli sjednicu raspravom o prijedlogu programa rada parlamenta za ovu godinu, nastavak 12. marta. Nakon burne rasprave na dnevni red uvršten prijedlog zakona o igrama na sreću.
Tokom aktualnog časa premijer Višković u odgovoru poslanicima izjavio je da je do sada isplaćeno 58 miliona maraka po osnovu posticaja za poljoprivrednike.
Vlada Srpske utvrdila prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova po hitnom postupku.
Što prije formirati vlast na nivou BiH zaključili tokom sastanka predsjednica Cvijanović i britanski ambasador Field.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.